რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცელებთ მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები კობალი კლიკაძე.
ჯო ბაიდენის განცხადებით რუსეთი უხეშად არღვევს მინსკის შეთანხმებებს. უკრაინის საპარლამენტო კოალიციამ ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრნება საერთაშორისო პრიორიტეტად გამოაცხადა. ვენაში გრძელდება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკეების ბოლო რაუნდი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დაუშვებლად მიიჩნევს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შემუშავებულ ვარიანტს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, რომელიც ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება კიევში, დღეს უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს შეხვდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ მოსკოვი უხეშად არღვევს მინსკის შეთანხმებებს. ჯო ბაიდენმა ასევე დაუშვებელი უწოდა ევროპაში ევროპის საზღვრის ძალით შეცვლას.
In the 21st century for countries to attempt
დაუშვებელია, როცა ქვეყნებს, რომლებსაც არ მოსწონთ მათი მეზობლების მიერ გადაწყვეტილება, სურთ ჩაერიონ სამხედრო გზით და ძალით შეცვალონ საზღვრები 21 საუკუნეში ევროპაში, განცხადა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა პეტრო პოროშენკოსთან შეხვედრის შემდეგ. 21 ნოემბერს ხუთმა ევროპულმა საპარლამენტო პოლიტიკურმა პარტიამ უკრაინის პარლამენტში მოახდინა შეთანხმების ინიცირება, რომელშიც სუბიექტები აცხადებენ, რომ ერთობლივად იმოქმედებენ უკრაინის ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციისათვის, რაც ქვეყნის მთავარ საერთაშორისო პრიორიტეტად ცხადდება. კოალიციური შეთანხმების ინიციატორები არიან პეტრო პოროშენკოს ბლოკი, სახალხო ფრონტი, სამაპოლმიჩი, რადიკალური პარტია და ბატკივშინა. კოალიციური შეთანხმების დამტკიცებას კი ვერხოვნა რადაში 27 ნოემბერს მოელიან. 21 ნოემბერს ვენაში გაგრძელდა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკეების ბოლო რაუნდი. 24 ნოემბრამდე ირანმა და ეგრეთ წოდებული მსოფლიოს ექვსეულმა უნდა მიაღწიონ გრძელვადიან შეთანხმებას. 20 ნოემბერს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი გვიანღამით შეხვდა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ მოჰამედ ჯავად ზარიფსა და კეტრინ ეშტონს, რომელიც ევროკავშირის მთავარი მომლაპარაკებელია. მანამდე ჯერ კიდევ პარიზში ყოფნისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა აღნიშნა, რომ მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნები ერთიან პოზიციაზე არიან ირანის ბირთვულ პროგრამასთან მიმართებით. ისლამისტური ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტულმა დაჯგუფებმა ძლიერი სარაკეტო იერიში განახორციელეს ამბარის პროვინციის ქალაქ რამადის ცენტრალურ ნაწილზე. ადგილობრივი საბჭოს წევრ ჰატალ ალ ფახტავის თქმით, მეჩეთებმა მოუწოდეს ყველას, ვისაც იარაღის დარება შეუძლია, რომ შეებრძოლონ თავდამსხმელებს. ბაღდადიდან 100 კილომეტრის დაშორებით მდებარე რამადის დიდ ნაწილს აკონტროლებენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები, რომლებიც ჩრდილოეთ და დასავლეთ ერაყის მნიშვნელოვან ტერიტორიასაც განაგებენ. რამადის მხოლოდ მცირე ნაწილში რჩებიან ერაყის უსაფრთხოების ძალები, რომლებსაც მხარ შიიტური სახალხო ლაშქარი და ადგილობრივი სუნიტური დაჯგუფებები უჭერენ. რამადის დაკარგვა დიდი მარცხი იქნება სამთავრობო ძალებისათვის, რომლებმაც კვირის დასაწყისში შეძლეს ქვეყნის ყველაზე დიდი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნიდან განედევნათ ექსტრემისტები. გუანტანამოს ციხიდან 5 პატიმარი გაათავისუფლეს, 3 მათგანი საქართველოში, 2 კი სლოვაკეთში გაგზავნეს საცხოვრებლად. საქართველომ გუანტანამოს 3 პატიმარი 2000 წელსაც მიიღო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ეგრეთ წოდებული სატელეფონო მოსმენის გასაღების არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომზადებულ პროექტს და მათ ნაციონალური მოძრაობის ლობირებაში ადანაშაულებს. როგორც პრემიერ-მინისტრმა 21 ნოემბერს განაცხადა, დემოკრატიულ ქვეყნებში აპრობირებულია, რომ ამ ეგრეთ წოდებულ გასაღებს ფლობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ექსპერიმენტების უფლებას იგი არავის მისცემს.
ჩვენ გავაკეთებთ იმას, რაც არის აპრობირებული სხვა ევროპულ თანამედროვე ცივილიზებულ სახელმწიფოში. მე არ ვიცი რატომ ვარ ჩვენ საქართველო იმეზე უფრო მეტად დემოკრატიული, ვიდრე არის საფრანგეთი, ან პოლონეთი, ან ჩეხეთი, ან ისრაელი, ან ამერიკა. დამისახელოს ვინმემ, ვინც არის ამ პროექტის ავტორი, ჭკუათყოფელი, გამოვიდეს თქვას, აიღოს პასუხისმგებლობა მასში სახელმწიფოს წინაშე.
განცხადა ირაკლი ხარებაშვილმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, რომლის ამ განცხადებასაც არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფმა უწოდა შეურაცხყოფილი და განაცხადეს, რომ პრეზიდენტი ალბათ ვეტოს დაადებს კანონპროექტს, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი მხარს უჭერს.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოწყობას ახლა მეათე სტუდიაში ვაქცელებთ ხოლკურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოში პატიმრების რეაბილიტაციაზე, ციხეში და ციხის გარეთ.
წარმოიდგინეთ, რომ ეს ადამიანი გამოდის ციხიდან, არაფერი არ აქვს. ნუ არც ოჯახი, არც გოჩი მდგომი, არც სამსახური, არც პროფესია. საიდან უნდა დაიწყოს? არაფერი არ აქვს. ამას ოპერატორს შეეცობა შეხება. თავისთავად კომპლექსდება ხო?
ვისაუბრებთ პროგრამაზე, რომელიც საქართველოში მედიის განვითარებას ემსახურება. ამ პროგრამას ახორციელებს არაკომერციული ორგანიზაცია აირექსი.
დაახლოებით 15-20 მედია ორგანიზაციასთან ვაპირებთ ურთიერთობას, რათა გაუმჯობესდეს როგორც მათი სარედაქციო დამოუკიდებლობის, ასევე ინფორმაციის მიწოდების ხარისხი. მუშაობთ ტელევიზიებთანაც, მაგრამ მხოლოდ რეგიონებში, რადგან ისინი ნაკლებად არიან ფინანსებით უზრუნველყოფილი.
მიგიწევთ ქართული სპორტის მუზეუმში და წარმოგიდგენთ მის მცველს ლილი ლომსაძეს.
პირველი სტენდი გაგეთდა რა იცით ჩემპიონები. მურთი ვიშოვეთ ოქროს ფერი, ცენტრში გავაკეთებთ, გავუკეთეთ სხივების მაგარად, შევღებეთ, მევღებავდი ოქროსფრად და ყველა სურათები ჩავაგარეთ. და რო შემოდიოდა ხალხი, ოი ოქროს ბიჭები იყოდნენ.
ბოლოს შევთავაზებთ ინტერვიუს მარიამ ბაწაშვილთან, ახალგაზრდა პიანისტთან, რომელმაც დიდი წარმატება პირველი ადგილი მოიპოვა ფრანც ლისტის სახელობის საფორტეპიანო კონკურსში.
როდესაც გავიგე, რომ პირველი ადგილი იყო ჩემი, რა თქმა უნდა, სიტყვები არ მყოფნიდა, ცოტა ემოცია, არ ვიცი, ძალიან ბედნიერი ვიყავი და მე სადღაც 1 წლის განმავლობაში ინტენსიურად ვემზადებოდი ამ კონკურსისთვის და მხოლოდ ლისტის ნაწარმოებს უკრავდი.
დარჩით ჩვენს დალხებს FM 7.4, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ყოფილი პატიმრები ხშირად ჩივიან, რომ ციხიდან გასვლის შემდეგ უჭირთ ცხოვრების თავიდან დაწყება. ხშირ შემთხვევაში მათ აღარ აქვთ სახლი, ფული, აღარ ხავთ ოჯახი და მეგობრები, უჭირთ სამსახურის შოვნა და საზოგადოებაში ინტეგრაცია. ეს ყველაფერი კი არც თუ იშვიათად მათ ისევ უბიძგებს ხელახალი დანაშაულის ჩადენისა და უკან ციხეში დაბრუნებისკენ. როგორია ის გზა, რომელსაც საქართველოში ყოფილი პატიმრები გადიან ციხიდან გასვლის შემდეგ და რას თავასობს მათ სახელმწიფო? მოისმინეთ ამ თემაზე მომზადებული რეპორტაჟი, რომლის ავტორებიც არიან ჩვენი კოლეგები ეკა ქევანიშვილი და გიორგი გოგუა.
წარმოიდგინეთ, რომ ეს ადამიანი გამოდის ციხიდან, არაფერი არ აქვს. ნუ არც ოჯახი, არც გოჩი მდგომი, არც სამსახური, არც პროფესია. საიდან უნდა დაიწყოს? არაფერი არ აქვს. ამას ოპერატორს შეეცობა შეხება. თავისთავად კომპლექსდება ხო? სურათი და ის ისახიან, რომ ამ მინისტრი გამოსული, ამ მინისტრი გამოსული. უკვე შეიძლება მალაბრო მასამართლებელი ხარ. მით უმეტეს, როდესაც არაფერი პროფესია ისეთი არ არის, ხალხი 20 და 30 წელი მუშაობდა და ისინი დარჩნენ მუშაობები და შემერე ამ ყველა იმით მიიღებს. ამ ყველაფერს ასე გვერდში დგომა და დახმარება შეიძლება.
ასეთი განწყობა ციხიდან ჩვენი სიუჟეტის გმირის გიორგი ბერძის მსგავსად არაერთ ყოფილ პატიმარს მოხვდება. გიორგიმ ციხე 2013 წელს იმ რამდენიმე ათას მსჯავრდებულთან ერთად დატოვა, რომლებიც საყოველთაო ამნისტიის შედეგად გათავისუფლდნენ. დღეს გიორგი აფრიკის დასახლებაში დედასთან ერთად ცხოვრობს, ჯერჯერობით არსად მუშაობს. დედა ოჯახს გარევაჭრობით არჩენს. თავად გიორგი უკვე 1 წელია ციხიდან გამოსვლის შემდეგ დანაშაულის პრევენციის ცენტრის სარეაბილიტაციო პროგრამაშია ჩართული. იქ საკუთარი სურვილით მივიდა. რამდენიმე სპეციალობად შეისწავლა და ამ ხნის განმავლობაში რამდენიმე დროებითი სამსახურიც ჰქონდა.
კურსებიც დავამთავრე და ბევრი რამე გავიარე. კომპიუტერზე მაგათაც სწორად უნდა წარმოდგენა და რამდენიმე ხნის წინ ეს კურსი გავიარე. კიდე მას პროფესიული ისეთი ხელობაში ვიძინე. ელექტროშემდგომელობად მაგალითად სწავლობდი, შემდეგ ესე იგი სამგებრო სამუშაოებზე სწავლობდი პარალელურად, იქვე დავჭი და მუშაობდი. როგორც გითხარით, ახლა სეზონური არის და სექტემბრის 19 რიცხვამდე მუშაობდი. საშუალო დაგამთავრე, ახლა გამოსვლაზე ვარ გასასვლელი. და რაც თავარი არის, რაც ის მქონდა რა, რაღაცა კომპლექსი როა შეიძლება საღამოდი ხარ და შეცხიდან გამოსული ხარ რაღაცა. ესენი ნერნება დავწილებს, რომ თქვენ და უკვე გედა იმაზე დავუშვათ.
მაგრამ გიორგი მათიცის, რომ ეს ინტეგრაციის პროცესის მხოლოდ დასაწყისია და საზოგადოებაში იმის სრულფასოვან წევრად დაბრუნებისათვის საკმარისი არ არის. საქართველოში პატიმართა რეაბილიტაცია სამსაფეხურს მოიცავს. ციხის გარეთ ცხოვრებისათვის მათი მომზადება პირველ რიგში ციხეშივე უნდა დაიწყოს. საჯანსრულების სამინისტროს ინფორმაციის თანახმად, პირველი რგოლი სწორედ ციხეა. შემდეგი პრობაციის ეროვნული ბიურო და მისი სერვისები. ბოლოს კი დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, რომლის პროგრამებით სარგებლობა ყოფილი პატიმრებისათვის ნებაყოფლობითია. საინტერესოა, რას თავაზობს თითეული ეს დაწესებულება პატიმრებს. მე-12 დაწესებულების სოციალური განყოფილების უფროსი ნინო თოდაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე ბრალდებულებისათვის ციხეებში სარეაბილიტაციო პროგრამები, გარდა ნარკოდამოკიდებული ბრალდებულებისათვის განკუთვნილი მეტადონის პროგრამისა, ხელმისაწვდომი არ არის. სარეაბილიტაციო სერვისებს თავაზობენ მხოლოდ მჟავრდებულებს. დღეს მათთვის სხვადასხვა საპატიმროებში მოქმედებს პროგრამა სახელწოდებით მომზადება გათავისუფლებისათვის, რომელიც სამთვიან კურსს მოიცავს.
მომზადება მათი გათავისუფლებისთვის სამოქალაქო განათლების კომპონენტებს შეიცავს, რაზეც აგრესიის მართვა, ნუ შინაარსობრივად შეიძლება კიდევ ბევრი რაღაც შეგიოდეს ამ პროგრამაში, თუმცა სათაური, რასაც მოიცავს, სწორედ მათი მომზადება გათავისუფლებისთვის ხდება ამ პროგრამის ფარგლებში.
ამბობს ნინო თოდაძე. ყოფილი პატიმრების რეაბილიტაციის პროცესი პრობაციის ბიუროს შესაბამის სამსახურებში გრძელდება. აქაც, როგორც პრობაციის ბიუროს სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს უფროსი ნინო შატბერაშვილი გვიხსნის, ამ პროცესს რამდენიმე მიმართულება აქვს.
ესეთი არის ფსიქოსოციალური მიმართულება, ასევე პროსოციალური ქცევის ფორმირებისთვის, განსაკუთრებით იმ ბენეფიციარებისთვის, რომლებსაც აქვს პრობლემა, ვთქვათ, თავიანთი დამოკიდებულების ქცევის თვალსაზრისით. ასევე გვაქვს დამოკიდებულების დაძლევაზე ორიენტირებული სარეაბილიტაციო პროგრამები, განათლებაზე, ჯანმრთელობა, რეკრეაციაზე და ვთქვათ, დასაქმებაზე ვცდილობთ, რომ ეს უნარჩვევები განვითაროთ, რაც ვთქვათ, მას დაეხმარება შრომის ბაზარზე, რომ გაიკვლიოს თავისი გზა.
ნინო შატბერაშვილი ამბობს, რომ არის წარმატებული შემთხვევებიც.
ბევრი და სუთქვამს, აი ვთქვათ, უფრო მეგობრულად ვართ, ზოგმა თქვა ჭურჭლის დარეცხვაშიც კი მეხმარება არაზუსტ, რომ არ შემოუთავაზებია, ზოგმა თქვა წამომყვა საყიდლებზე, სადღაც ბაზრობაზე და აი ვთქვათ, გაიმართა მეტად მათი საოჯახო დინამიკა გაუმჯობესთან. Ну, თუმცა ზოგიერთებიან რომ ჯერ შედეგი არ არის ისე ადვილად შესამჩნევი.
ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია, რეაბილიტაციის პროგრამა, რომელსაც იუსტიციის სახლთან არსებული დანაშაულის პრევენციის ცენტრი ახორციელებს, 2013 წლიდან მოქმედებს. სოციალური მუშაკი ალბერტ ბოგვერაძე იხსენებს, რომ თავიდან როცა ამ პროგრამის ფარგლებში დამსაქმებლებთან მოსალაპარაკებლად მიდიოდნენ, არავის სურდა ყოფილი პატიმრების სამსახურში აყვანა. ეს სტიგმა ნაციხრის სტატუსი დღემდე მოქმედებს, ამბობს ალბერტ ბოგვერაძე. თუმცა დროთა განმავლობაში დამსაქმებლებს შორისაც გამოჩნდნენ ისეთები, ვინც მათ ენდო და პატიმრების ნაწილიც დაასაქმა.
დღეს უფრო მეტი ადამიანი გამოდის ჩვენთან კონტაქტზე, რომ მიიყვანონ ყოფილი მჟავდებულები და დაასაქმონ თავიანთ ორგანიზაციებში. რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა კიდევ არსებობს. ეს არის ყინული, რომელიც ოდნავ არის დაძრული.
ალბერტ ბოგვერაძის განცხადებით, მათი სამსახურის თანამშრომლები ყოფილ პატიმრებს აწვდიან ინფორმაციას საქართველოს შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების შესახებ და სწორედ ამ სურათის მიხედვით ამზადებენ კიდეც ბენეფიციარებს სხვადასხვა ვიწრო სპეციალობით. ცენტრში დასაქმების ხელშეწყობის რამდენიმე პროგრამაც მუშაობს. მათ შორის არის მაგალითად მცირე გრანტების პროგრამაც, რომლის ფარგლებში გასულ წელს 5 მჟავრდებულმა 20,000 ლარის ოდენობის გრანტი მიიღო. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანამშრომელი ადვოკატი ნესტა ლონდარიძე უკვე წლებია პატიმრების უფლებებს იცავს. მიუხედავად მის ხელში გავლილი არაერთი საქმისა, ნესტანი ვერ იხსენებს ვერც ერთ ისეთ პატიმარს, რომელმაც სახელმწიფოს მიერ მიწოდებული სერვისების შედეგად რეაბილიტაცია შეძლო, სამსახური შოვა და საზოგადოებას დაუბრუნდა.
Իրադա չեմ սպրակտիկաշի արշեն խոդրի արձերթի, բայդ իմարի ռոմայից իրադատ մալ մետղոդարով մանգայի արը կարգ ուլի ինտերվիու իրը բատվում, ումզադև ուտած կարետ կամուս ուստիս, ուտած շիգրիտ մին բինարելց մաստան կարգ ուլի մոմսախուրեպատու Եսուկ ավշիրդեղ այմ ասով հերմ ու ախերխև են խաղթան ուրդի երթովաս, դա կարգ ուղծելան ոջախթան ուրդի երթովասաց, իմի տոնրում, ռոտեսաց համդենի մեծ էլի ուղթեղա, ոջախթան դաշարևա, գաղոցխովեղ
Հարիս իս ծիրիթադի բարիերը բիրած ոպիլ պատիմ հեպսխտեպատ սաջի ասրուլեպիս տատասեպուլեպիս տատովեպի շեմտեք։ Նեստան լունդարից յամբովցրոմ սախմցիպո սամսախուրջի մուշավովիս ուպլեպա մատ կանունի թարգա Հիրատ մատ ծիխիս գարը տաղարձ ոջախի խավտ տաղարձ մեկ ոբրեբի։ Ամգոլա պրիշետեկատքի ռիսկի իմիսարոմ բատի մարի իսև ծիխեշի դաբրունդես, ծակ մոտ մաղալիը։ Դաբրունեբար թուլիը, գոյովնեբա գիյորգի բերիձ Թումցա մի ուղետավատ կաջիրովիս է տաստաբիլուրի սամսախուրիս ուկոլովիսա, իս մայնց պիքրոպցրոմ կադարչեն աշեսատլելի է։
Ես իմ ասվիսար ու պարս իմ ասվիսար ու դասավոր ու ճամշի հաղաց է դագրով
Ասեմ, մայնց իմ է դիանադարիս գիյորգի բերից է ոպիլի պատի մարի ռումլի սամբավից մոյիս մինետ, թպիլի շի ռատիոթայիս ուպլվիս կորեսպոնդանտեպիս Սեկա Քևանեշուլիս ադա գիյորգի գոգուաս հեպորտաշի, դկոն ոսմենտ
I've been a bad boy all night long. Oh yes I have, baby. Yes, I've been a bad boy, honey. I've been a bad boy. I'm gonna leave my little honey like a rabbit leaves the hole. Mama, mama, I'll leave my honey, baby, just like that little bunny rabbit leave the hole. I got a weasel in my pocket. I'm gonna stick that weasel down my mama. I'm gonna stick it right down that little hole.
Ուսմենտ ռադիոթավի սուպլեպաս, հետերշի է գուգուրոլի պրոգրամա միատե ստուդիա։ Որի եթաս տխութմծլս կարդուլի սպորտիս մուսեումս հորմոս զատից էլի ուսրուլ դեպա։ Միսի գաղսնիսի դիակի աթաս խեասամուսաոտխից լիս տրամետ նոյ էքսպոնատ է բիսմ ծելի է։ Нино Тархнишвили стумробда картули спортис музеумс да мис мцвалс.
Картули спортис уникалур экспонатепс, медлепс, тасепс, албомепс, фотоепс, цнобили спортсменебис спортул атрибутепс. Зустат 50 цэлия Лили Ломсадзе ицавс да акровепс. Спортсменებმა და მათმა ოჯახის წევრებმა ზუსტად იციან, რომ მათი სპორტული მიღწევების აღმნიშვნელი მათთვის ძვირფასი ნივთების საუკეთესო მცველი სწორედ ის არის. 25 წლის იყო პუშკინის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი, რომ დაამთავრა და სამუშაოდ ფიზკულტურის ინსტიტუტში, ისტორიის კათედრაზე გაანაწილეს. Სწორედ იმ პერიოდში, 60-იანი წლების დასაწყისში გაიცნო ლილიმ გიორგი სიხარულიძე, სპორტკავშირის თავმჯდომარე და ქართული სპორტის მუზეუმის დაარსების იდეის ავტორი. Идея музеумის გახსნის თაობაზე კი ქართული სპორტისტვის ერთი მნიშვნელოვანი გამარჯვების შემდეგ გაჩნდა. 1964 წლის 18 ნოემბერს თბილისის დინამოს ფეხბურთელთა გუნდმა ისტორიაში პირველად მოიგო საბჭოთა კავშირის ჩემპიონის ტიტული. ეს ქართული ფეხბურთის პირველი დიდი გამარჯვება იყო. გადამწყვეტ შეხვედრაში დინამოელებმა მოსკოვის ტორპედოს 4-1 სძლიეს.
ქართველებმა არაგიტეროთ ის რა ხდება მოედანზე. ბურთის მოედანზეს გარშემო ეხიენ თბილისის ფეხბურთელებს. Ламрай фотокорреспонденты, кинокорреспонденты, видеокорреспонденты, хуксематкеები, айтацэс хэлчи картэли фэгмутэреби და ჰასეს ტოევენ ჩემპიონები მოედანზე.
Сторот ам გამარჯვების შემდეგ გადაწყდა ქართული სპორტის მუზეუმის გახსნა. 1965 წლის 14 აგვისტოს მუზეუმი თბილისში, კონსტიტუციის ქუჩაზე, საქართველოს ფიზკულტურის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტთან გაიხსნა. ლილი ლომსაძე იმ პერიოდს იხსენებს, როდესაც ის და გიორგი სიხარულიძე მუზეუმის გახსნისთვის ემზადებოდნენ.
თათბირებს ატარებდა თელი სპორტის მოღვაწეებს, უყველას იბარებდა ძველ ჩემპიონებს და ვისაც არ ეცალა ბორეს ბაიჯაძეს არ ეცალა და ცოლი მოგვიყვანა კალბატონი მარგო, ესეთი ლამაზი ქალი იყო. მოიტანა სურათები თავის ოჯახიდან, ალბომი მოიტანა. პირველი სტენდი გაგეს და რა, იცით, ჩემპიონები. ბურთი ვიშოვეთ ოქროსფერი ცენტრში გავაკეთებთ, გავუკეთეთ. სხივების მაგარად შევღებეთ, მევღებავდი ოქროსფრად და ყველა სურათები ჩავაგარეთ. და რო შემოდიოდა ხალხი, ოი, ოქროს ბიჭები იყვნენ.
დღეს ქართული სპორტის მუზეუმი სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში პირველ სართულზე საკმაოდ პატარა სივრცეშია განთავსებული. ის ერთი მომცრო დარბაზისგან შედგება, სადაც არ უნდა გაიხედო იატაკიდან ჭერამდე ყველგან სამუზეუმო ექსპონატებია ჩამოკიდებული და გამოფენილი. ლილი თითოეულ ექსპონატთან, თითოეულ ფოტოსთან, თითოეულ თასთან, თითოეულ მედალთან მიდის და უნდა რომ ყველას ამბავი დაწვრილებით მიაბოს, ყველა მათგანის განსაკუთრებულობაში დამაჯეროს. ამ ექსპონატების რაოდენობა 8000-მდეა. მორიდებით ვეუბნები, ყველას ამბავს მაინც ვერ მოყვებით ერთ სიუჟეტში მეთქი, მაგრამ ისეთი სიყვარულით, ემოციით და ისეთი თვალებით ყვება იმ ნივთების ისტორიებს, რომლებსაც 50 წელზე მეტია იცავს, რომ ვერ ვაწყვეტინებ.
ესე მიყვარს უყველა დილას რო შემოვდივარ. ჩვარიც უყველას გადავსავ ხელს ყველას ვეფერები. ყველა მიყვარს ვერ გეტყვით რო ესაა ეს. პირველად რომ მოვედი აქ და დავინახე რო შუშისკარები ვერ მივდიოდი სახლში, ექვსი გასაღები მქონდა. ვიდეკე და რადგან გეხარ წადი სახლში და მე ვთქარი ეს შუშისკარები რანაირად წავიდე.
სანამ მუზეუმი სპორტის სამინისტროში გადაინაცვლებდა მანამდე თითქმის 25 წლის მანძილზე, 1977 წლის ბოლოდან 2005 წლამდე მუზეუმი სპორტის სასახლეში განთავსდა. სწორედ სპორტის სასახლეში გამოიარა მუზეუმმა თბილისური 90-იანები სამოქალაქო ომი. იმ პერიოდზე ლაპარაკისას ლილის თვალები უქრება, თითქოს ბეჭებში იხრება და თავიდან უტევს ის შიში, რომელიც მუზეუმის თანამშრომლებთან ერთად გადაიტანა.
გავიგებდით, რომ აი რაღაცას გვიპირებენ სპორტის სასახლეს, უმიზნებდნენ ლულას, რომ უნდა დაენგრიათ, ან ოპოზიცია შემოვიდოდა. აი წამოხედავდი ამ მედლებს და სიფში ვინახავდი. ამებს ვათენ, ჩემი მეურეც მეს. აი ესე გადავიტანენ ესენი, ეს თასები, ესე ის ყველა მქონდა იქ. ამას ვერ გააკეთებ თუ აი აქ არ არის კი.
არ არსებობს თითქმის არანაირი სპორტული მიღწევა ქართული სპორტის ისტორიაში, რომლის აღმნიშვნელი ექსპონატი თასის თუ მედლის სახით ლილის საცავში, ანუ მუზეუმში არ ინახებოდეს. მათ შორის 1906 წელს ჩამოყალიბებული სპორტსაზოგადოება შევარდინის უნიკალური მასალები, ქართული სპორტული სამკერდე ნიშნების ასევე უნიკალური კოლექცია. ლილი მუზეუმის მარჯვენა კედელთან დგას. იქ გიორგი ნიკოლაძის ფოტოებია გამოკიდებული და კიდევ მისი დის, თამარ ნიკოლაძის ხის გაქექილი ჩოგანი დევს. გიორგი ნიკოლაძე, ნიკო ნიკოლაძის შვილი, მე-19 საუკუნის მიწურულისა და მე-20 საუკუნის დასაწყისის გამორჩეული სპორტსმენი და მოვარჯიშე იყო. გიორგი 1912 წელს პეტერბურგის გუნდ სოკოლის შემადგენლობაში მონაწილეობა მიიღო მე-6 მსოფლიო შეკრებაზე პრაღაში. თუმცა როგორც ლილი მიყვება, ის არამხოლოდ გამორჩეული ტანმოვარჯიშე იყო, სპორტის სხვა სახეობებსაც წარმატებით ართმევდა თავს. თვალს ვერ მოწყვეტს შავთეთრ ფოტოს, რომელზეც ათლეტური აღნაგობის ახალგაზრდა კაცი თავის დასთან თამართან ერთად დგას. იქვე აწყვია გიორგის რკინის სტრიაპები და ხის სათხილამურო ჯოხები. ყველა ეს ნივთი კი ლილისა და ქართული სპორტის მუზეუმს ნიკო ნიკოლაძის უფროსმა ქალიშვილმა რუსუდანმა გადასცა.
როცა მოვიდა ჩვენთან სტუმრად რუსუდან ნიკოლაძე, განმოვეწონე იმას რუსუდან ნიკოლაძეს და რიტუალი ჩამიტარა. სპორტსმენებთან ერთად მოაგროვა ხან რუსუდანი მოვიდა, აღმერთებდა მთელი ჩვენი სპორტსმენები. ხო და პირობა დამადებინა, რომ მე ამ მუზეუმს არ უღალატებდი. ყველაფერი რაც არის მაგათი ოჯახიდან არის, გიორგი ნიკოლაძე იყო. უაღრესა დაინახეთ როგორი, როგორ აქაც ხო არის, აქაც აი ეს და აი ნახე როგორი ლამაზი ბიჭია. 42 წლისა გარდაიცვალა ფილტვების ანთებით.
ქართული სპორტის მუზეუმის უძველესი ექსპონატი 1667 წლით თარიღდება. ეს არის წიგნი. მისი ავტორია იმ დროს დანიაში ცნობილი მოფარიკავე და დანიის მეფის ვილჰელმ მეოთხის მასწავლებელი სალვატორ ფაბრი. წიგნი ფარიკაობის ხელოვნებას ეძღვნება. ეს უნიკალური ექსპონატი ლილი ლომსაძეს ცნობილმა მოფარიკავემ, ფიზკულტურის ინსტიტუტის ფარიკაობის კათედრის ყოფილმა გამგემ ლევ გალავნიამ აჩუქა. თავად გალავნიას კი წიგნი უკრაინაში ცხოვრების წლებში მისმა მასწავლებელმა ცნობილმა მოფარიკავემ ენელა სალამოანდერცა.
ეს წიგნი მე დამიტოვა და მითხრა, თუ მუზეუმსო სიცოცხლე არ უწერიაო, შენ მქონდესო რამდენ ფულს აძლევდნენ იცით? ჩემს თვალწინ არავის არ მიიღდნენ.
ლილი ლომსაძე განსაკუთრებული ემოციით იხსენებს 1966 წელს სპორტის მუზეუმის ექსპონატების გამოფენას ცისფერ გალერეაში. ამ გამოფენის გამართვის ხელშეწყობაში დიდი წვლილი მიუძღვის მწერალ გურამ ფანჯიკიძესო, მიყვება ლილი. სწორედ 1966 წელს თბილისის დინამომ საბჭოთა კავშირის თასი მოიგო. დინამოელებმა მოგებული თასი ცისფერ გალერეაში მიიტანეს და საგამოფენო დარბაზის ცენტრში დადგეს. და რა მოხდა მერე, ამას თვითონ ლილი მოყვება.
აი ხალ რიგი იყო, რიგი, ისე ვიღლებოდით. ძალიან ბევრი ხალხი იყო და მოდის ერთი ყავარჟნიანი, ორივე ხელში ყავარჟენი უჭირავს ბირს. ტირის, აი მოთქმით, ტირის ხალხი ხო უვლი და გარშემო და მიდიოდა. ეს არა იდგა და ტირილი წავედი და სკამი მოვიდა. მე თქვი დაჭრეს და ესე ამომხედა. რას ბრძანებს ქალბატონო? ამ დიდი ხნის ნანადრი, სანუკვარი ოცნების წინაშე სკამზე დამჭრე და ისე უყურო. აი ეს მითხრა და ეს რო გაიგონა გურამ ფანჯიკიძე, აი ესე ჩამოსდიოდა ცრემლები.
ლილი ინახავს ვანკუვერის ოლიმპიადის მონაწილის ტრაგიკულად დაღუპული ნოდარ ქუმარიტაშვილის ბავშვობის დროინდელ მოციგავის თეთრ ფეხსაცმელსაც. ფეხსაცმელი მას ნოდარის მშობლებმა გადასცეს. ეს არის ერთ-ერთი ის ექსპონატი, რომელიც განსაკუთრებით ემოციურია მუზეუმში შესული დამთვალიერებლისთვის. ჯერ კიდევ არ განელებულა ვანკუვერში ოლიმპიადის გახსნამდე რამდენიმე საათით ადრე საცდელი დაშვებისას ნოდარის სიკვდილით გამოწეული ტკივილი. ერთ-ერთი ყველაზე მძიმედ მოსაგონარი პერიოდი ლილისთვის 2008 წელია. ამ წელს ქართული სპორტის მუზეუმი გაქურდეს. იმ დროს იმდენი ვინერვიულე თმა დამცვიდაო, მიყვება მუზეუმის მცველი და თვალები ცრემლებით ევსება. ორივე ხელს გულში იკრავს და ასახიერებს იმას, თუ როგორ მირბოდა მუზეუმში, რომ ენახა რა წაიღეს მძარცველებმა და რა დატოვეს. მძარცველების სამიზნედ ოლიმპიური მედლები იქცა. მათ შოთა ჩოჩიშვილის, ზურაბ ზვიადაურის, გიორგი ასანიძისა და რობერტ შავლაყაძის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონის ოქროს მედლები წაიღეს. ასევე გაუჩინარდა მსოფლიოს, ევროპისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ჩემპიონებისა და პრიზიორების მედლები. სულ მძარცველებმა მაშინ 50-მდე მედალი გააყოლეს ხელს. ლილი იმ ვიტრინასთან დგას, საიდანაც ოლიმპიური მედლები გაიტაცეს. ვიტრინაში დევს პირველი ქართველი ოლიმპიელის, თავისუფალი სტილის მოჭიდავე დავით ციმაკურიძის მიერ 1952 წელს ჰელსინკში მოპოვებული ოქროს მედალი. მის გვერდითაა დანარჩენი ოლიმპიელების მედლები, მათ შორის ოლიმპიელი ოთარ ქორქიას მედალიც.
პირველი ოლიმპიური მედალი სიდნეის მაჩუკა გამორჩა იმ კურს. აქ იყო ამღრეული და ის ჩვენი ვიჭების ქორქიას, აი ქორქია სიკბილის წინ დამირეკა, აი 3-4 დღის ადრე და დაალაპარაკეს. როგორ იქნება ახლა ჩემი მედლების ამბავი? მე ვთხარი თვალის ჩინივით გაუფრთხილდები. აბა შენიცი და რამდენიმე დღეში გავიგე რომ გარდაიცვალა. მო რო გაქურდეს და როგორ მოვდიოდი ნეტავი ის არ იყოს და ნელო მოვედი ჯერ ეს ნახე და მერე ისინი ვიგლოვენა ეხრა ვიცი
ლილით გას დარბაზის ცენტრში ქართული სპორტისთვის უძვირფასესი ექსპონატების გარემოცვაში და მეუბნება რომ მისი შვილები ლილის საქმეზე ეჭვიანობენ გონიათ რომ მათზე მეტად ლილის ის ექსპონატები უყარს რომლებსაც აგერ უკვე 50 წელიას დაარაჯობს
რო დავწები აი თუ რამეს ფიქრობდე სხვა ან ქონება მაინტერესებდეს ან რაღაცა აი სულ იმას ფიქრობ რომ აი ეს როგორ იქნება ეს როგორ არის ნეტა ესენი როგორ მოვლიან ველოდები ლილი ლომსაძე ვიპოვო კიდე ვიდაც
აბობს ქართული სპორტის მუზეუმის მცველი ლილი ლომსაძე მას ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ამასობაში საქართველოსი 19 საათი და 20 წუთი შესრულდა სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე ახალი ამბების გამოშვებით
ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა განაცხადა, რომ დაუშვებელია, როცა ქვეყნებს, რომლებსაც არ მოსწონთ მათი მეზობლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, სურთ ჩაერიონ სამხედრო გზით და ძალით შეცვალონ საზღვრები ევროპაში. 21 ნოემბერს 5 ევროპული საპარლამენტო პარტია უკრაინის პარლამენტში ახდენს ინიციირებას კოალიციური შეთანხმებისა, რომელშიც სუბიექტები აცხადებენ, რომ ერთობლივად იმოქმედებენ უკრაინის ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაციისთვის, რაც ქვეყნის მთავარ საერთაშორისო პრიორიტეტად ცხადდება. 21 ნოემბერს ვენაში გრძელდებოდა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებების ბოლო რაუნდი. 24 ნოემბრამდე ირანმა და ეგრეთ წოდებულმა მსოფლიოს ექვსეულმა უნდა მიაღწიონ გრძელვადიან შეთანხმებას. ისლამური ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო ძალებმა ძლიერი სარაკეტო იერიში განახორციელეს ამბარის პროვინციის ქალაქ რამადის ცენტრზე. გუანტანამოს ციხიდან 5 პატიმარი გაათავისუფლეს, 3 მათგანი საქართველოში, 2 კი სლოვაკეთში გაგზავნეს საცხოვრებლად. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გიორგობის დღესასწაულისთვის 121 მსჯავრდებული შეიწყალა.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება თქვენ ოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს რეჟისორი ნოდარ ბეგიაშვილი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 23 ნოემბერს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს პროგრამას ვაქცელებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას.
Guess you better slow that Mustang down. Mustang Sally, my baby. Guess you better slow that Mustang down. You've been running.
Smet radio tavis uplebas eterši qolqvirvli radio žurnali Miathe studija. Sheertebuli shtatebis saerteshoriso ganvitarebis saagento USAID ganagtsobs sakartveloshi mediis ganvitarebis kholsemtsqobi programebis dafinansebas. Programa, romelsets dges giambobt da romelis arakomertsiul organizatsia Airex-isa da misi partnerebis mier khortsildeba, misnat isakhavs regionebshi mokmedi media organizatsiebis daakhmarebas, rats gamoekhadeba rogorts teknikit usunol ფაში ისე ტრენინგების გამართვაში 5 წელიწადზე გათვლილი პროგრამის ბიუჯეტი 5 მილიონ დოლარს ახემატება. დეტალებით თეატოფურია.
Programa Media Gamjurvali da angažovalobuli martvelobistvis farglebshi gagzeldeba akhali medias iniciativis egidit ganxortsielebuli proyektebi. Akhali programis zeritadi samiznech gupi regionebshi arsebuli media organizatsiebia. Airex-is zarmomadgeneli Lia Chakhunashvili ambobs rom dafinansebis miqebis shansi eknebat kholot im media organizatsiebs romlebma tslebs ganmalobashi daamtkitses rom magalia rogorc mati saredaktsio damouqedeblobis kharesqi aseve jurnalisturi standardebi aris kidev erti kriteriumi. Tu ramdenat stiloben redaktsiebi mat organizacijas damouqedebel biznes struktura chamoqalibebas.
Es jgupi media sashvalebebisa 5 tsilis manzelze miigebs partias spektris teknikul dakhmarebas chven da chveni partnerebisan. Mani sashvaleba eknebat miigon monatsileba treningebshi da aseve chven sagrando konkursebshi kontentis tsarmoebistvis da biznes ideebis dasafinansebas.
კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელა მთიულიშვილი აღწერს, თუ როგორ მოახერხა ცენტრმა დროთა განმავლობაში საგრანტო დაფინანსების შემცირება. მისი თქმით, ცენტრის საკუთარმა შემოსავლებმა უკვე 33% შეადგინა.
ვერ შევრობდით ფულს, რომელიც საშუალებას მოუწოდა, რომ გრანტის არარსებობის შემთხვევაში გადაგვირჩინა თავი და ამ 2-3 წლის განმავლობაში დავიმეორდა უნიკალური ბაზა ინფორმაციის სხვადასხვა ფანქციების ტელეფონის ნომრების მისამართებს და შემდეგ და ძალიან ხშირად ეკავდნენ ჩვენი მკითხველები ესე სხვა პირები, ეს საინფორმაციო ცენტრის ეს ასოცირდებოდა რაღაც ნობათა ბიუროსთან, გარდა მედია ორგანიზაციისა და ამიტომ ჩვენც ესე უფასოდ გავცემთ ინფორმაციას დღეში 15-20-25 ესეც გვიზრდებოდა, ამიტომ გადავწყვიტეთ Airex-ის როგორც გამოცხადა კონკურსთან შეგვექმნა საინფორმაციო ცენტრი, გვექნებოდა ფასიანი ზარები და ჩვენი ოპერატორები გასცემდნენ ინფორმაციას ეხლა როგორც მშოვები დიდი 7 საათიდან საღამოს 12 საათის ჩათვლით.
Марина Купатадзе, რომელიც ბორჯომის ტელევიზიას წარმოადგენს, ამბობს, რომ G-Media პროგრამაში მონაწილეობა მათი საქმე მნიშვნელოვნად წაწია წინ.
Დაუფლებიანი გახდა ჩვენი კონტენტი და ისე პირველი ტელეშუბების გადაღება G-Media პროგრამის მხარდაჭერით და ეს პროგრამა დღესაც გრძელდება, საკმაოდ მდგრადი გამოდგა, რაც ძალიან ნახარებს ბუნებრივია, ასევე განაფუძნებს ტელევიზიასთან არსებული ტრენინგ ცენტრი, ესეც არის G-Media პროგრამის მხარდაჭერი, რომელიც ასევე დღესაც ფუნქციონირებს. გაიზარდა ვებგვერდზე ჩვენი უნიკალური მომხმარებლების რიცხვი თითქმის 10-ჯერ.
Airex-ის დემოკრატიის მართლობისა და მედია განყოფილების ხელმძღვანელი ლეონ მორზე აცხადებს, რომ ტელევიზიებს ისევ დაეხმარებიან ოღონდ თბილისის გარეთ, ანუ რეგიონებში.
დაახლოებით 15-20 მედია ორგანიზაციასთან ვაპირებთ ურთიერთობას, რათა გაუმჯობესდეს როგორც მათი სარედაქციო დამოუკიდებლობის, ასევე ინფორმაციის მიწოდების ხარისხი. ვმუშაობთ ტელევიზიებთანაც, მაგრამ მხოლოდ რეგიონებში, რადგან ისინი ნაკლებად არიან ფინანსებით უზრუნველყოფილი. სჭირდებათ დახმარება ბიზნეს დაგეგმარებაში და კიდევ მრავალ სხვა ასპექტში.
Developing a business sustainability plan.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი მამუკა ანდღულაძე ამბობს, რომ პროგრამა 5 წლის განმავლობაში გაგრძელდება და ამიტომაც შესაძლოა რაღაცეები გზადაგზა კიდევ უფრო დაიხვეწოს.
ფიქრობთ, რომ იმ ინფორმაციის საფუძველზე, უნარჩვევების საფუძველზე ჩვენი ორგანიზაცია პარტნიორ ორგანიზაციებთან გადასცემ მედია ორგანიზაციების შეძლებენ სახელმწიფოს ადგილობრივ ცენტრალურ ხელისუფლების მონიტორინგს, გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას და ხელისუფლების პასუხისმგებლობის გაზრდას.
ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტია პროგრამის ერთ-ერთი პარტნიორია. მისი ხელმძღვანელი თამარ რუხაძე ფიქრობს, პროგრამის განსახორციელებლად საკუთარი გამოცდილება სწორედ ჟურნალისტური ეთიკის განვითარების კუთხით ჩადოს.
რა არის შედეგი ამ თანამშრომლობის და საერთოდ რა არის შედეგი იმის, რომ ქარტია არსებობს ან ვინმე და მათ შორის აირიცი ეხმარება ქარტიას? ეთიკური სტანდარტების ცვლილება მედიაში არის ძალიან ძალიან რთული, ხანგრძლივი და მძიმე პროცესი. ეს არ არის შეიძლება იყოს არც ერთი და არც ხუთი წლის საქმე. ეს არის ძალიან რთული პროცესი და მე ვფიქრობ, რომ ნელ-ნელა ვიმეთ, მაგრამ მაინც მივიწევთ წინ. იქით საიდანაც საბოლოო ჯამში უნდა მიდიოდეს და საიდანაც მიდი სწორი გზა პროფესიული და ეთიკური მედიისთვის.
დაფინანსების მოპოვების მსურველთათვის ღია კარის დღე 26 ნოემბერს გაიმართება. განაცხადი კი აირექსის ვებგვერდზე უკვე გამოქვეყნდა. წარმოდგენილ განაცხადებს აირექსი და მისი პარტნიორები შეაფასებენ. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოცულ ფრაქციებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 19 საათი და 42 წუთია. თქვენ უსმენთ ყოველგვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას.
First prize this year goes to Mariam Batsasvili.
Ja, Altfinalistino Fetatsi is a picking shot and
ასე გამოაცხადეს უტრეხტში ტივოლი ვრედენბურგის მშვენიერ საკონცერტო დარბაზში წელს 8 ნოემბერს ფრანც ლისტის სახელობის საფორტეპიანო კონკურსის გამარჯვებული მარიამ ბაწაშვილი. ეს პრესტიჟული კონკურსი, რომელიც მთლიანად ეძღვნება დიდი უნგრელი კომპოზიტორის შემოქმედებას, 3 წელიწადში ერთხელ იმართება ჰოლანდიაში, ქალაქ უტრეხტში და აქამდეც მოუტანა წარმატება ქართულ მუსიკოსებს. 2008 წელს ლაურეატებს შორის იყო ნინო გვედაძე. წელს კი აი პირველი ადგილი ერგო 21 წლის მარიამ ბაწაშვილს. მას გუშინ დაურეკე ჰოლანდიაში და მილოცვის შემდეგ ჯერ ვკითხე, როგორ აფასებს ამ წარმატებას, რას ნიშნავს მისთვის ლისტის სახელობის კონკურსში გამარჯვება.
ძალიან ბედნიერი ვარ, სიმართლე რომ გითხრათ, როდესაც გავიგერო პირველი ადგილი იყო ჩემი, რა თქმა უნდა, სიტყვები არ მყოფნიდა, საერთოდ ემოცია არ ვიცი, ძალიან ძალიან ბედნიერი ვიყავი და მე სადღაც ერთი წლის განმავლობაში ინტენსიურად ვემზადებოდი ამ კონკურსისთვის და მხოლოდ ლისტის ნაწარმოებს უკრავდი და შესაბამისად ძალიან გამიხარდა, რომ ჟიურიმაც და ხალხმაც ყველამ ეს დაინახა და აფასა და პირველი ადგილი კიდევ საერთაშორისო პრესის, ანუ კრიტიკოსების პრიზი და ახალგაზრდა ჟიურის პრიზიც მივიღე სონატის საუკეთესო შესრულებისთვის.
და მარიამ, ესე იგი თქვენ შემთხვევით არ მიგიღიათ, ასე ვთქვათ, ლისტის სახელობის საერთაშორისო საფორტეპიანო კონკურსში მონაწილეობა? რამდენიმე წელია ვაიმარში სწავლობთ, გერმანიის ქალაქ ვაიმარში, ლისტის სახელობის კონსერვატორიაში. როგორ მოხდა, რომ აი ამ ლისტს მიყვებით?
სიმართლე რომ გითხრათ, ბავშვობიდან რაღაც განსაკუთრებული დამოკიდებულება მქონდა ლისტის მიმართ, უმიხარო და მისი დაკვრა და ჩემი მასწავლებელი ნატალია ნაცულშვილი, რომელიც ახლა თბილისშია და რომელიც ჩემთან ერთად იყო ჰოლანდიაში ამ კონკურსის დროს სამი კვირის განმავლობაში, მან ასე ვთქვათ შემაყვარა ნელ-ნელა ლისტი და ჩვენ ერთად შევდიოდით ლისტის მუსიკის სიღრმეებში, მის ცდილობდით ჩავწტომოდით მის აზრს და რატომღაც ყველა კომპოზიტორისგან განსხვავებით, იმის დამიუხედავად რომ მე ყველა კომპოზიტორი ძალიან მიყვარს, მაინც ლისტს რაღაც განსაკუთრებული ადგილი ეკავა ჩემთვის და შემდეგ გადავწყვიტეთ ვაიმარში მიგვეღო მონაწილეობა მესამე საერთაშორისო კონკურსში ახალგაზრდა პიანისტებისთვის, სადაც ასაკობრივი ზღვარი 18 წელი იყო. მე მაშინ ვიყავი 17 წლის, ეს იყო 2011 წელს და იქ გავიმარჯვე, იქ პირველი ადგილი ავიღე გრან-პრი და ამან რა თქმა უნდა ძალიან დიდი мотиваცია მომცა, რადგან დავინახე რომ ხალხსაც მოსწონს ჩემი შესრულება ლისტის და რაღაც უფრო მეტად мотиვირებული გავხდი და შემდეგ ეს დიდი კონკურსი, სადაც 29 წლამდე იყო ასაკობრივი შეზღუდვა, გადავწყვიტე რომ მიმეღო მონაწილეობა.
მარიამ, ყველასთვის ალბათ ვისაც ბავშვობაში ასე ვთქვათ მეტნაკლებად სერიოზულად უმეცადინია მუსიკაში ფორტეპიანოზე, ცოტა უცნაურად ჟღერს, რომ ძალიან ახალგაზრდა ასაკიდან ლის უკრავდით. ბახი, მოცარტი მართლა მთელი ცხოვრება მიყვება მუსიკოს, პიანისტებს დაუშვათ, მაგრამ ლისტი არის უფრო აი მოზდილი პიანისტის, როცა ტექნიკური შესაძლებლობები ასე ვთქვათ ძალიან მაღალ დონეზეა განვითარებული. ის რომ თქვენ ძალიან ადრეული ასაკიდან უკრავდით ლის, ნიშნავს რომ თქვენი ტექნიკური შესაძლებლობები თავიდანვე ძალიან ძლიერი იყო.
სიმართლე რომ გითხრათ, ჩემი მასწავლებელი ყოველთვის ცდილობდა რომ დაებალანსებინა ჩემი განვითარება და ჩვენ რა თქმა უნდა დავიწყეთ ბახით, მოცარტით, ბეთჰოვენი, ჰაიდნი, ჩვენ სკარლატი და აგრეთვე უფრო ადრეული მუსიკაც, კუპერენი მაგალითად. ჩემი მასწავლებელი ყოველთვის, როგორც უკვე ვთქვი, ბალანსის მოპოვებას ისწავლა ჩემში და შესაბამისად ლისტი ჩვენ არ დავიწყეთ ძალიან ადრეული ასაკიდან, 13 თუ 12 წლის აღარ მახსოვს ზუსტად და მას შემდეგ მივხვდით რომ რაღაც ლისტი ძალიან შემიყვარდა, არ ვიცი და რა თქმა უნდა ტექნიკური შესაძლებლობებს მოითხოვს ლისტი, სხვა შემთხვევაში ვერ გამოხატავ იმას რაც პერია. მაგრამ მეცანობის შედეგად ალბათ ნატურალური ტექნიკაც მაქვს და ალბათ ამ ყველაფერმა დაეხმარა იმას, რომ შესრულება გამოვიდეს ლამაზი.
და ლისტი პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ახლა ასოციაცია არის ტექნიკური ბრწყინვალება, მაგრამ რასაკვირველი არა მარტო. აი, როგორი კომპოზიტორია, ვინ არის თქვენთვის ლისტი, რატომ გაქვთ ეს განსაკუთრებული დამოკიდებულება, შეგიძლიათ აგვიხსნათ?
კი, რა თქმა უნდა. ანუ ლისტი მნიშვნელოვანია როგორც ძალიან ტექნიკურ, ვირტუოზულ და ძალიან, ასე ვთქვათ, შოუს მომწყობ მუსიკოსად და კომპოზიტორად, რაც ძალიან მტკივნეულია ჩემთვის და როგორც უკვე წინა დღეებში საკმაოდ ბევრგან ინტერვიუებში უკვე ვთქვი, ეს არის ძალიან ძალიან მცდარი მოსაზრება ლისტის შესახებ. იმიტომ რომ სხვა კომპოზიტორებში შეგვიძლია ჩვენ მოვძებნოთ ვირტუოზული ადგილები, რაც არ გვაძლევს იმის საშუალ, ანუ არ არის საჭირო რომ დავინახოთ მარტო რაღაც ტექნიკური ბრწყინვალება. ეგრე შეიძლება ბეთჰოვენის მაგალითად აპასიონატაშიც რაღაცა ძალიან ტექნიკურად დაუკრათ, მაგრამ ეს არ არის აზრი, ხო, რა თქმა უნდა. და ლისტი არის ძალიან ძალიან ღრმა კომპოზიტორი და ის ცდება ყოველგვარ საზღურებს, რაც დედამიწაზეა, რაც შეიძლება ადამიანს კონდეს და საერთოდ სამყაროში იყოს და არის ძალიან ძალიან სერიოზული ფილოსოფოსი, ისევე როგორც წერენ ფილოსოფოსები თუ მწერლები წიგნში, ასე წერს ლისტი ნოტებს და ცდილობს ამ ნოტებით ჩვენ დაგვანახოს რას ფიქრობს და რა არის მისი მოსაზრება.
და რასაკვირველია, აღსანიშნავია ის, რომ ლისტი თვითონაც იყო საოცხო შემსრულებელი თავისი ნაწარმოებების და ნამდვილი ვარსკვლავი, რომელსაც ახტაცებაში მოჰყავთ მსმენელი.
რა თქმა უნდა, ის შესანიშნავი პიანისტი იყო და რა თქმა უნდა ქონდა მას თავისი ვირტუოზული წლებიც, არ ვამბობ იმას, რომ ლისტი მარტო რაღაც ძალიან ღრმა მუსიკა, რა თქმა უნდა არის, მაგრამ არის იქ ტექნიკური ადგილები, სადაც პიანისტი ძალიან დიდი საშუალება იძლევა, რომ თავისი საშუალებები და შესაძლებლობები გამოავლინოს დაკვრის დროს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს უნდა დავაყენოთ ჩვენ ალბათ მეორე პლანზე.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია მეათე სტუდია. უსმენთ ფრანც ლისტის საფორტეპიანო სონატას მარიამ ბაწაშვილის შესრულებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მეათე სტუდიის სტუმარია პიანისტი მარიამ ბაწაშვილი, ფრანც ლისტი საფორტეპიანო კონკურსის წლევანდელი გამარჯვებული. გთავაზობთ მასთან საუბრის მეორე ნაწილს. თქვენ ახსენეთ თქვენი პედაგოგი ნატალია ნაცვლიშვილი. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე რამდენიმე წელია ლისის სახელობის კონსერვატორიაში ვაიმარში სწავლობთ, ქართველი ყავთ კლავინდებურად პედაგოგი?
არა, არა, ჩემი პროფესორი არის გრუზმანი ვაიმარში, სადაც უკვე მეოთხე წელია ვსწავლობ, ხოლო ქართველი პედაგოგი ნატალია ნაცვლიშვილი იყო ჩემი მასწავლებელი 6 წლის ასაკიდან და დღემდე ჩვენ ერთად მუშაობთ და ჩვენ Skype-ით ვუკრავთ, იმიტომ რომ სახლში მაქვს როიარი და ვრთავს Skype-ს და ის მისმენს იქიდან და მაძლევს შემდეგ რჩევებს, რა თქმა უნდა. და იცით რა არის, როდესაც ცხოვრებაში ადამიანი შეხვდები ადამიანს, რომელიც არის ესე ძალიან საინტერესო და განვითარებული და ესეთი ბევრი იდეები აქვს, როგორც ნატალია ნაცვლიშვილს, მაშინ მასთან კონტაქტს არასდროს ადამიანი არ გაწყვეტს.
ძალიან კარგი. თქვენ რამდენადაც ვიცი, აი ლისტის სახელობის საერთაშორისო კონკურსში ამ ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვების შემდეგ კონცერტები გაქვთ, ბევრი კონცერტი გაქვთ. იქნებ ამაზე გვითხრათ, აი სად უკრავთ, ამჟამად სად იმყოფებით?
ანუ ამჟამად ვარ ჰოლანდიაში, კონკურსის დებულებაში ეწერა, რომ თუ ჩვენ, ანუ გამარჯვების შემთხვევაში, უნდა დავრჩენილიყავით 23 ნოემბრამდე ჰოლანდიაში, რადგანაც იქნებოდა კონკურსის შემდეგ დაგეგმილი ტური ჰოლანდიის სხვადასხვა ქალაქებში. შესაბამისად, ახლა უკვე მე-3 კონცერტი დავამთავრეთ. სამი ადგილის მფლობელები, ყველა ჩვენ სამივე უკრავთ ამ კონცერტებზე. და დარჩა დღეს საღამოს ერთი კონცერტი და შაბათს. და შემდეგ უკვე დავალოკან ვაიმარში. და აი ამის შემდეგ იწყება უკვე საერთაშორისო ტური კონცერტების, რომელიც საოცარი ამბავია და იწყება საქართველოდან 8 დეკემბერს.
ეს რა თქმა უნდა მსმენელების აყურადღებოთ, რომ 8 დეკემბერს საქართველოში თბილისში იქნება მარიამ ბაწაშვილის კონცერტი. მარიამ სად დაუკრავთ და რას?
კონსერვატორიის დიდარბაზში იქნება.
და რას დაუკრავთ? ლისს ალბათ.
დაუკრავ ლისს კი.
რომელს? საფორტეპიანო კონცერტს?
საფორტეპიანო კონცერტს არა, სოლო პროგრამას დაუკრავ. ვუკრავ სარაბანდა და ჩაკონას ვარიაცია, ანუ ლისტის ვარიაცია არის ჰენდელის ოპერის ალმირას შესახებ, სარაბანდა და ჩაკონა, ორი ცეკვა არის აღებული. ამას დაუკრავ. მე ღვთის წყალობა მარტო სულ ადამიანს რელიგიური ალბომიდან. შემდეგ შევასრულებ ორ რაფსოდიას, ნომერი 2 და 13. ხოლო მეორე განყოფილებაში კონცერტის დავუკრავ ლორელაის, ეს არის პატარა სიმღერის ტრანსკრიფცია, აგრეთვე ლისტის დაწერილი. და კონცერტს დავასრულებ ლისტის ფანტაზიით, მოცარტის 2 ოპერას შესახებ, დონ ჯოვანი და ფიგაროს ქორწინება.
მარიამ, და აი თბილისში ამ 8 დეკემბრის კონცერტის შემდეგ რა გეგმები გაქვთ? ისე უცხოეთში ბრუნდებით თუ შეძლებთ უფრო დიდხანს არჩენას საქართველოში?
არა, საქართველოს დავრჩები 3 დღით, რადგან ჩემ უნივერსიტეტში უკვე ერთი თვე რაც არ ყოფილა, რადგან კონკურსისთვის 23 ოქტომბერს ჩამოვედი ჰოლანდიაში და ისე გამოდის 23 ნოემბერს ბრუნდები, შესაბამისად ერთი თვის გაცდენების შემდეგ, რა თქმა უნდა, ჩემი უნივერსიტეტი ძალიან გახარებულია ახლა და მეუბნები არ ყოველფერი წესრიგში, მაგრამ რა თქმა უნდა ჯობია რომ აღარ გავაცდინო ამდენი და შესაბამისად საქართველოს 3 დღეში უკან დავბრუნდები, მაგრამ შემდეგ იწყება უკვე ეს კონცერტების ტური. რაც ძალიან מחარებს იმასე რომ გითხრათ და ეს იქნება შემდეგი თბილისის შემდეგ იქნება კონცერტი ინდონეზიაში 10 დღით, მერე მოყვება ბელგიაში, ბრაზილიაში, ეკვადორში და ასე შემდეგ.
თომსოფრიოს შემოივლით. და მარიამ, ბოლოს მინდა გითხოთ, ახლა ჩვენი საუბრის მიზეზი იყო ფრანც ლისტის სახელობის საერთაშორისო კონკურსში გამარჯვება. თქვენ სხვა კონკურსებშიც გაქვთ წარმატება მოპოვებული. რას ნიშნავს ეს პიანისტისთვის? კიდევ გააგრძელებთ კონკურსებში მონაწილეობას თუ უკვე კმარა და ესე იგი თქვენი თავი გამოაჩინეთ და აღიარება უკვე მოიპოვეთ?
ჯერჯერობით ამ ეტაპზე აღარ მივიღებ მონაწილეობა სადღაც 3 წლის განმავლობაში, რადგან კონკურსმა შემომთავაზა 3 წლის განმავლობაში ეს კონცერტები, რაც რაღაც ნაწილი უკვე დაგისახელეთ. და მაგიტომ, რა თქმა უნდა, დრო აღარ იქნება იმისთვის, რომ რაღაც კონკურსისთვის სერიოზულად მომემზადო. შესაბამისად, გამახვილებული იქნება ჩემი ყურადღება ახალ რეპერტუარის სწავლაზე, ძველების გახსენებაზე და მოგზაურობაზე.
ამბობს პიანისტი მარიამ ბაწაშვილი. ფრანც ლისტის უფრო ზუსტად კი რახან უნგრელი იყო ფერენც ლისტის სახელობის საფორტეპიანო კონკურსის ლევანდელი გამარჩებული, მას ჰოლანდიაშივე დაურეკეს, სადაც ლისტის ეს პრესტიჟული კონკურსი იმართება ხოლმე. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი განაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. ბას გთოთ დარჩეთ ჩვენს ტალხებს FM 7.4. უსმენთ ლისტის სონატას, რასაგურველია მარიამ ბაწაშვილის შესრულებით.